Акцыя ў гонар дня незалежнасці, які на пачатку 90-х святкаваўся ў дзень прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце 27 ліпеня, пачынаецца а палове на 9 раніцы. Выйсці на сталічную плошчу незалежнасці з нацыянальнымі бел-чырвона-белымі сцягамі заклікаў аднадумцаў экс-палітвязень сустаршыня маладога фронту Зміцер Дашкевіч. За некалькі хвілін на плошчы незалежнасці становіцца ланцужок сцяганосцаў, і практычна за 3-4 хвіліны акцыі да ўдзельнікаў пачынаюць падыходзіць супрацоўнікі міліцыі і складаюць пратаколы. Дашкевіча гэта не здзіўляе, але моцна абурае.
А на што ім яшчэ рэагаваць? Мы ведаем, што па Беларусі спакойна ездзяць тэрарысты ЛНР, ДНР, да іх ніхто не прыходзіць, кватэры не ломіцца. Мы бачым, праводзяць акцыі людзі, якія заяўляюць, што Беларусі не існуе які незалежнай дзяржавы, парушаючы гэтым все законы і канстытуцыі, да іх ніхто не прыходзіць перапісваць. Гэта прадстаўнікі пятай калоны праруска, якая ўжо 22 гады вось тут робіць все можливое, каб Беларусі не існавала як незалежная самастойная держава.
За автобуса на прыпынку выскоквае Яўген Афнагель. Перахоплівае з рук Дашкевіча сцяг, становіцца ў ланцуг. Синхронна з двух бакоў падыходзім да яго. Я браць інтэрв'ю і міліцыянт складаць пратакол.
І самому прыемна. Ну і нагадаць людзям, конечно, так само. Хаця думаю, што і людзі і памятаюць у сваёй большасці. Вось калі ехаў зараз у аўтобусе, людзі бачылі сцяг і, в принципе, сказалі, што сёння дзень незалежнасці.
Звяртаюся да капітана, які складае пратаколы.
Я бы не хацеў, што дакаментаваў. Ну, я ж вас не спрашиваю о вашых дзействах, я просто інтарэсуюсь, вот праздник считаеце сёння или нет.
Вот, я вам уже ответил. Лично я вам ответил.
С кожной хвилиной колькость удельников акции повеличивается, и неузабаве ланцужок людей с бел-червоно-белыми стягами растягивается от площади Незалежности до кинотеатра Центральный. Адмысловца у организации и проведения разных несанкционованных акций Павла Виноградова гэты факт приемно здивляем.
Я думал, будет 5 человек, а здесь их целых 16, говорят, участников. Так что, в общем-то, это успех. И я уже писал, что эти люди, которые готовы в 8.30 повоевать, это самые опасные люди этой страны. Я захотел на них вот посмотреть, вот и пришел.
Акция должится каля 50 хвилинов. Прикладно у 9.20 активисты починают с гортова стяги. Милицианты склали протоколы на усих удельников, але никого не затримовывали. На мое питание одному з кіраўнікоў мясцовага РУС, колькі ўсяго пратаколаў было складзена, адказу не атрымліваю. Той проста моўчкі адварочваецца. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.